Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Për lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në vitin 2015 Kosova ballafaqohet me reforma të vështira, por të domosdoshme, thonë zyrtarët e lartë. Kongresisti Eliot Engel shprehet thellësisht i shqetësuar për aksionin e autoriteteve në Azerbejxhan ndaj zyrës së Radios Evropa e Lirë. Në Edmonton të Kanadas, 8 vetë të vrarë nga një prop person me probleme. Për të gjitha këto dhe për ngjarje të tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Demokrati udhëheqës në Komitetin e Punëve të Jashtme në dhomën përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, Eliot Engel, tha se është thellësisht i shqetësuar nga bastisja autoriteteve të Azerbajxhanit në zyrën e Radios Evropa e Lirë, Radio Liria, në kryeqytetin Baku më 26 dhjetor dhe marrja në pyetje të punësuarve. Në deklaratën e tij për media mbrëmë vonë, zoti Engel ka kërkuar që liderët në Baku të lejojnë vazhdimin e punës së Radios Evropa e Lirë, Radio Liria, dhe që ta ndalin keqtrajtimin e të punësuarve në zyrën e saj. Hetuesit e prokurorisë më 26 dhjetore kanë bastisur zyrën në Baku të Radios Evropa e Lirë, Radio Liria, programi për Azerbajxhanin, që është i njohur si Radio Azadlik, dhe kanë konfiskuar dokumente, dosje, kompjuter dhe pajisje të tjera. Pas kësaj 12 të punësuar ishin arrestuar me 27 dhe 28 dhjetor për të marrë në pyetje dhe ishin liruar pasi e kishin nënshkruar një dokument se nuk do të zbulojnë detaje lidhur me hetimet. Policia speciale e Rusisë ka shpërndar një protest të cilën autoritetet e qytetit të Moskës nuk e kishin lejuar, derisa në sheshin Manezh afër Kremlinit mbrëm ishin tubuar mira demonstrues për ta kundërshtuar një vendim gjyqësor kundër liderit opozitar Aleksej Navalni. Nuk ka pasur raporte për dhunë, derisa sheshi ishte pastruar, ndërsa forca speciale e kishin rrethuar këtë hapësirë. Redaksia për Rusi në Radios Evropa e Lirë ka raportuar se policia speciale i ka arrestuar 10 protestues dhe i kishte ngarkuar ata në autobusa, ndërsa pjesa më e madhe e pjesëmarrësve në mënyrë të qetë ishin larguar nga sheshi. Para se të arrinte policia speciale, grupe për të drejtat të njerëzit të thanë se njësitë e tjera policore i kishin arrestuar më se 170 demonstrues. Disa anije dhe aeroplan kanë vazhduar të kërkojnë trupat e pajet të udhëtarëve të aeroplanit të kompanisë Air Asia, që u përplasë para 3 ditësh me 162 njerëz në të. Kërkimi vazhdoi me gjithë motin e keq me erëra të fuqishme dhe val të mëdha. Ekipet e shpëtimit nga Indonezia i kanë gjetur së paku 6 trupa, ndërsa zyrtarët i kanë pamjet nga pajisjet speciale, sipas të cilave aeroplani mund të jetë në fund të detit të Java, ka raportuar sot e përditshmja Wall Street Journal. Kjo gazeti ka cituar përfaqësuesit e Agjencisë së Shpëtimit të Indonezisë, që kanë thënë se pamjet të duket se tregoi një aeroplan të përmbysur. Por moti me stuhi ka parandaluar zhytësit që të ndërmarrin operacion në këtë zonë. Aeroplani ishte zhdukur nga radarët më 28 dhjetor, pak pasi ishte larguar nga Surabaya në Indonezi për në Singapur. Pjesa më e madhe udhëtarëve në aeroplan, së paku 55 vet, ishin shtetas të Indonezisë. Policia në Kanada, që po zhvillon hetime për vrasjen e 8 njerëzve në qytetin perëndimor Edmonton, thot se duket se është rasti i dhunës familjare nga një person me probleme. Policia tha se vrasja 6 rriturve dhe 2 fëmijëve, dje dhe pardje, qartas ishte kryer nga njeriu me depresion, i cili më vonë vrau edhe vetveten. Fëmijët ishin nën moshën 90 vjeçare. Vrasësi i dyshuar i ka vrarë viktimat në 2 vende gjatë të 2 ditëve në Edmonton, e pastaj është larguar nga ky qytet dhe e ka vrarë vetveten në një restorant në një vendbanim të afërt. Shefi i policisë së Edmontonit vlerësoi se kjo ishte vrasje masive e pa kuptimt. Ky ishte incidenti më vdekjeprurës në historinë e qytetit. Vrasjet e këtilla masive në Kanada janë shumë të rralla. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, në vitin 2015 Kosova do të ballafaqohet me vendime e reforma të vështira, por të domosdoshme, kanë deklaruar liderët e institucioneve të Kosovës në mesazhet e tyre për media. Sipas tyre këto reforma tashmë janë të vonuara, andaj Kosova duhet të nxitoj, sado që ato në disa raste mund të jenë edhe të dhëmshme. kronike Ziadin Gashit.
Presidentja Atifete Yahjaga ka thënë se viti 2015 do të jetë vit në të cilin Kosovën e pretën një punë madhe. Si pasaj, reformat të cilat tashmë janë të vënuara do të jenë të domosdoshme. Madje, ajo i ka cilësuar disa prej tyre edhe si të dhemshme.
Është një vit, unë i them, i reformave të thella të cilat duhet të ndodhin në shtetin tonë. Reforma që është dashur që të ndodhin ndoshta për vite me radhë, por ne tani më duhet ta zajm hapin ton, sepse kemi një rrugë të qartë të integrimeve evropiane dhe euroatlantike.
Sipas presidentes, reformat në çdo shoqëri, edhe në ato më të avancuara demokratike, janë reforma të cilat në një farë mënyrë mund të hasin në rezistencë në mesin e qytetarëve.
Por janë reforma të dhëmshme, të gjithë pranojmë atë, por janë reforma të domosdoshme të cilat janë të ndërlidhura me mirëqenien dhe me përmirësimin e jetës e gjithsesi qytetarëve të vendit.
Ndërkohë, kryeministri Isa Mustafa ka premtuar se në vitin e ardhshëm qeveria e tij do të përqendrohet në zhvillimin ekonomik, sundimin e rendit dhe ligjit, si dhe në proceset integruese.
Uroj që proceset për cilat ne jemi zotuar bashkërisht të udhëheqin mirë, të realizojmë, edhe sa i përket hapjes perspektivës ekonomike të vendit, edhe sa i përket më shumë vendeve të punës për më shumë të ri dhe më shumë të reja dhe për gjithë shtetarët tanë, edhe sa i përket forcimit të shtetit ligjor për cilin jemi zotuar, por edhe të proceseve cilat ne do t'i çojmë përpara në integrimet evropiane dhe euroatlantik.
Viti 2015 është konsideruar me plot sfida edhe për kuvendin e Kosovës. Kryetari këtij institucioni Kadri Veseli, megjithatë, është shprehur më së i bindur se legjislativi do t'ia dalë që t'i përballojë këto sfida dhe të kryejë punën e madhe që ka para vetes.
Personalisht për vitin 2015 do të jetë një vit i sfidave të mëdha, në të cilën do të jetë edhe një vit, besoj, fuqishëm i sukseset ma të Republikës Kosovës si shtetë edhe njëtën ku edhe këti parlamenti edhe 120 deputetve.
Lidershipi Kosovës ka vequar si sfida as pak të leta themelimin e gjykatës speciale për krimet e luftës, vazhdimin e dialogut me Beogradin dhe arritjen e marrëveshjeve të reja, luftimin e ekstremizmit dhe sankcionimin e pjesëmarrjes së qytetarëve të Kosovës në luftrat jashtë vendit, ndaljen e migrimeve ilegale e deri tek themelimi i asociacionit të komunave serbe dhe krijimi i forcave të armatosura të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ekspertët e çështjeve të ekonomisë vlerësojnë se qeveria e Kosovës në vitin 2015 nuk do të mund të përmbush kërkesat dhe nevojat e qytetarve me buxhetin prej afro 1.6 miliard euro. Megjithatë, ata vlerësojnë se në shtimin e buxhetit mund të ndikojë lufta kundër ekonomisë jo formale. Kronike Bekim Bislimit.
Ibrahim Recepi nga Qendra për Hulumtime Strategjike dhe Sociale Stras, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se ende nuk ka një plan konkret qeveritar për vitin 2015, por buxheti duhet konsideruar si mundësi për orientimin e saj për të fokusuar qoftë në sektorët e zhvillimit, sektorët social apo sektorët tjerë.
Realisht krahasuar me kërkesat, me nevojat, ky buxhet nuk është i mjaftueshëm, nuk premton një ngritje apo një avancim në aspektin e zhvillimit ekonomik dhe kryesisht është i fokusuar në përmbushjen e disa kërkesave sociale, jo atë shumë në të kalimin e problemeve tonë ekonomike me qëllë për një kohë gjatë të balafaqën vendi.
Naim Gashi, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë se nuk është për të befasuar fakti se qeveria e Kosovës nuk do të mund të plotësoj kërkesat dhe nevojat e qytetarve me bugjetin për vitin 2015, për faktin se si pas ti, as një qeveri në bot nuk ka arritur të i përmbush kërkesat e qytetarve të saj vetëm përmes bugjetit që ka, por si pas ti ajo që do të arrije është planifikimi të hyrave buxhetore.
Mendoj se do të arrihet për arsye se edhe dogonat e administratat tatimore edhe komunat janë të kujdesshme tani tutje në planifikimin e hyrave buxhetore dhe ato nuk po planifikojnë më tepër se sa që kanë mundësi inkasimi për arsye se po përballen me kritikat e opinionit publik për mos realizimin e hyrave.
Në anën tjetër, Recepi vlerëson se rritja e hyrave buxhetore, e cila nga doganat dhe administrata tatimore për vitin 2015 parashihet të jetë deri në 17% më e lartë se në vitin 2014, është vështirë e realizueshme.
Nëse dështon diçka te sigurimi i hyrave, atë mund të krijojë probleme. nuk shafana shumë me ndëllirë me krizë financiare, sa mund të rritë deficiti buxhetor, apo mund të mos respektohet disa standarde që mos të e kalohet ai 2% i GDP-s.
Recepi ka shtuar se për të arritur qëllimin që të realizohet përqindja planifikuare të hyrave buxhetore, kërkohet mobilizim jo vetëm i administratës tatimore, po i të gjithë aparatit shtetëror me qëllim të uljes jo formalitetit në ekonomi. Edhe Gashi vlerëson se shteti duhet të bëjë shumë më tepër për ta luftuar ekonominë jo formale dhe kontrabandën nëpër kufi. Sipas tij, tashmë zyrtarisht pranohet në Kosovë për këto institucionet qeveritare dhe institucionet financiare ndërkombëtare se 30% e ekonomisë në Kosovë është jo formale.
E gjithë kjo përkthyer në shifra nën kupton 300 deri në 400 milion euro neto të hyra që humben nga buxheti i Kosovës pikërisht për shkak të ekonomisë jo formale. Dhe ajo që duhet fokusuar më tepër është se ne edhe si shoqëri dhe si institucione duhet që ta luftojmë këtë dukuri për arsye se është në dëm të interesave të qytetarëve.
Lufta kundër jo formalitetit, sipas ekspertëve të ekonomisë, do të ndikonte në shtimin e të hyrave buxhetore dhe rrjedhimisht qeverisë do t'i jepi rasti që të plotësojë shumë më tepër kërkesat dhe nevojat e qytetarëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përfaqësues të punëtorëve në Kosovë kanë shprehur pakënaqësinë e tyre lidhur me marrjen e 20% nga procesi i privatizimit. Nga ana tjetër, eksperti ekonomik Ismail Kastrati thotë se megjithëse 20% ishte i vonuar, ai deri diku e ka zbutur gjendjen sociale të punësuarve në ish ndërmarrjet shoqërore. Kronike Nadije Ahmetit.
Mbashkimi i sindikatave të pavarura të Kosovës shpreh pakënaqësi rreth zvarritjes së procesit të shpërndarjes së 20% për punëtorët nga privatizimi i ndërmarrjeve shoqërore. Sipas një rregulloreje, 20% nga shuma e përgjithshme e shitjes së ndërmarrjeve u takojnë punëtorëve. Alush Sejdiunën, kryetar në Bashkimin e Sindikatave të Pavarura të Kosovës, shprehet kritik ndaj dhomës së veçantë të Gjykatës Supreme lidhur me këtë proces. Ai thotë se punëtorët janë diskriminuar sa i përket kësaj çështje duke pritur në marrjen e mjeteve që u takojnë.
Po nuk jemi të kënaqshëm. Ne edhe pse besoj të këtë këtë herë kemi kritikuar për arsye se ka pas ngjecje bukur gjata, dhe mjetet cilat merren tani po të ishin marrë në kurën kur është dashtë më marrë dhe se masafata religjore dhe të kishin pas efekt shumë atë matë për punëtorët. Jo mungesa e bordeve, jo gjitha po i paguin pasojat e mës punës e institucionet sakturë duke fillu prej, si dhe mës të dhe zveçan.
Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se 20% është në gushllim për punëtorët të cilët e kanë humbur të drejtën në pronën shoqërore pas privatizimit. Në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, eksperti ekonomist Ismail Kastrati thekson se shumica punëtorëve gjatë privatizimit e kanë humbur edhe vendin e punës, ndërkaq procesin e shpërndarjes së mjeteve që u takojnë konsideron të neglizhuar nga dhoma posaçme Gjykatës Supreme.
Andaj 20% që edhe pse i voluar, edhe pak ja zbut gjendjen sociale të gjithë të punësuarve në ishtronën shoqërore. Dhoma veçantë e Gjykatës Supreme ka qenë shumë e ngatshme, posaçërisht ndaj punëtorëve shqiptarë, sepse me çdo kusht ka dashur të futë edhe për të punësuar edhe se nuk i kanë plotësuar kushtet si masa rregullore se unmikut.
Ndryshe, Agjencia Kosovare e Privatizimit po vazhdon me shpërndarjen e 20% për punëtorët e kualifikuar, listat e të cilëve janë aprovuar më parë në bordin e drejtorëve të agjencisë. Në një komunikat për media të kësaj agjencie thuhet se gjatë këtij muaji ka shpërndar mjetet për ndërmarrjet shoqërore vreshtaria në Landovic që kanë përfituar 59 punëtor, 63 punëtor të tjerë të ndërmarrjes Lavertari Blektori në Arban, si dhe përfitues kanë qenë edhe 21 punëtor të ndërmarrjes Zadruga në Shtërpc. Shuma e tërësishme fondeve të bartura për shpërndarje kësaj radhe ka qenë mbi 1 milion euro, kurse nga kjo shpërndarje kanë përfituar 123 punëtor të këtyre ndërmarrjeve. Agjencia Kosovare e Privatizimit deri më tani ka arritur të shpërndajë gjithsej nga fondet e 20% rreth 95 milion euro, ndërsa numri i përgjithshëm i punëtorëve që kanë përfituar për herë të parë është rreth 43.000, ish punëtor të ndërmarrjeve shoqërore ku kishte shitje të aseteve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në vitin 2015, Kosova ballafaqohet me reforma të vështira për të domosdoshme, thonë zyrtarët e lartë. Kongresisti Elliot Engel shprehet të thellësisht i shqetësuar për aksionin e autoriteteve në Azerbejxhan ndaj zyrës së Radios Evropa e Lirë. Në qytetin Edmonton të Kanadas, 8 vetë të vrarë nga një person me probleme. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë qaste të mira.